Xavier Alcalá.
Piñón de Ferrol.
Corrían tempos de vento e navíos. Os estadistas insistían diante dos seus príncipes en que poder naval é poder mundial. Había armadas reais e buques privados con patente do rei, cando o bergantín Rosalía, de xentes galegas, armado en corso e mercadorías, partiu de Veracruz con 27 homes de equipaxe cara a La Habana. Conducindo correspondencia do Real Servicio e máis do público, logo de 5 singraduras viuse acometido de noite polo bergantín corsario Two Friends, con 78 tripulantes. Dada a abordaxe, foron mortos no acto os primeiros ingleses que tentaban pasar o Rosalía, e seguidamente, querendo o capitán do buque español Don Manuel Santos aproveitar a confusión que producira no inimigo un frasco de fogo que lle guindara na proa, saltou o bergantín inglés acompañado do seu contramestre, o primeiro guardián Ramón Piñón, natural de Ferrol, e o segundo da súa clase é un grumete. Luitaron os 5 condenado na cuberta do Two Friends contra a súa numerosa dotación. O segundo guardián foi morto. O comandante recibiu un golpe de sabre no brazo co que brandía o seu, o contramestre recibiu na cara unha ferida de chuzo que o cegaba, e Piñón deu en sangrar por varias partes, en correspondencia aos ferimentos que lle fixeran. En tan comprometida situación, decidiron os galegos retirarse o seu bergantín, sen que Ramón Piñón dese alcanzado o bordo do Rosalía, que conseguiu safar a abordaxe con fortuna para seguir a súa derrota. Daquela, o primeiro guardián ficou só e desamparado, mas continuou a se defender de ferocísimos ataques ata que, desangrándose, caiu na cuberta e, achando en tal postración, un mariñeiro inglés concibiu a atrocidade de lle decepar o brazo direito cun golpe de machado. Restablecido o capitán do Two Friends, das resultas do combate e sabedor desta acción vil, castigou severamente o culpable. A maiores, desexando manifestar o aprezo que lle merecía a entrepidez do ferrolán, fixo conducir á provincia de Tabasco e recomendoullo moi particularmente o seu gobernador. No relatario do vicerrei ao respecto, acrecéntase que o Ramón Piñón recibira 30 punzadas e cortes de sabre, 7 dos cales mortais de necesidade eran, que perdeu un brazo e ficou manco do outro, con 2 dedos de menos. Unha coitelada levaralle unha orella, outro tallo deixounos en nariz, e máis outro botoulle abaixo unha cella con parte do oso. Sen embargo de tanta carnicería, deu o informe, como por prodixio lograran cicatrizarlle a maior parte de súas feridas, e malia a gravidade das mesmas, ficaba a esperanza de que lles andasen todas. Coñecedor el rei das circunstancias recomendables desta función de guerra naval, e desexando premiar os méritos do primeiro guardián do bergantín corsario Rosalía, serviuse a súa majestade sinalarlle 6 reás diarios de pensión vitalicia, mandando facer pública a súa distinguita conduta a fin de que puidese servir de exemplo para outros e que acadase o honor e o aplauso de que era digna. O cal públicase na Gaceta de Madrid con referencia ás cartas do vicerrei de Nova España, elese en Ferrol con orgullo do mutilado da súa familia e veciños.